зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа, започнување на преговори со Европската Унија ќе биде приоритет на Македонија за наредната година. Соединетите држави се противат на изградбата на израелски населби во Источен Ерусалим. Во Кина екзекутиран британец. Времето денеска ќе биде променливо облачно во западните и североисточните делови. Наместа ќе има слаби врнежи од дожд, а на планините снег. Утринската температура се движи од минус 3 до 3 степени, а дневната од 4 до 10. Во Скопје ќе биде променливо облачно со температура до 7 степени. Агенцијски вести. Отварањето на преговорите со Европската Унија ќе биде врвен приоритет на надворешната политика на Македонија во престојната 2010 година, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошевски пред членовите на Собраниската комисија за надворешна политика. Министерот за надворешни работи изјави дека Министерството работи со несмалена динамика за вклучување на земјата во НАТО. Во однос на Грција, Милошевски рече дека владата останува на својот конзистент став за активно и конструктивно учество во разговорите за името, преку јакнење на билатералните односи врз принципите на соработка, доверба и заемно почитување, без уцени и ословувања во решавањето на отворените прашања. Република Македонија нема намера да ја повлече тужбата против Република Грција пред Меѓународниот суд на правда во Хаг за кршење на времената спогодба од 1995 година, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Македонија покрена тужба против Грција пред Меѓународниот суд на правда во Хаг поради нарушувањето на времената спогодба со грчкото вето на македонски НАТО самитот во Букурешт. Од Белата куќа соопштиле дека Соединетите држави се противат на изградбата на нови станови од страна на Израел во источниот дел на Ерусалим. Предходно Израел одобри изградба на речиси 700 нови станови во источен Ерусалим, потек кој според меѓународното право се смета за нелегален. Кина го екзекутира британецот осуден за трговија со дрога и покрај многуте жалби на британската влада и на неговото семејство. Според нив осудениот е нестабилна личност кој ненамерно бил вовлечен во криминал. Алкам Шакил е првиот европеец кој е екзекутиран во Кина во последните 50 години.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
При крај проектот за смена на старата водоводна мрежа со нови еколошки цевки со кои прилепчани ќе заборават на проблемите со водоснабдувањето. Околу 40 километри водоводна мрежа ќе се обнови на периферијата на градот. Доколку има потреба и во другите улици, таа ќе се реконструира. Ќе се изградат и бунари со кои уште повеќе ќе се подобри снабдувањето на вода во домовите на луѓето. Прилог на Моника Талеска.
Проблемите со водоснабдувањето за Прилепчани ќе останат минато, зашто прикрај се работите со реализацијата на проектот за смена на старата мрежа со нови еколошки цевки според современи евростандарди. Како што информираат од водовод и канализација со средствата од германската КФВ банка, која е инвеститор на грантот, вреден 9,2 милиони евра, завршува реконструкцијата на околу 40 километри водоводна мрежа, претежно во периферијата од градот и на критичните точки, таму каде што се евидентира и огромни загуби на вода во системот.
Доколку се процени дека има средства да се реконструираат уште 10 или 5 улици, тогаш од наша страна ќе побараме од КФ банката да го продолжи рокот, ќе најдеме некоја форма за да ги реконструираме тие улици.
Вели директорот Сашо Николовски. Тој додава дека водовод и канализација целосно е подготвен за да може да излезе пресред на потребите на граѓаните, па најдоцна за 6 години да ја реконструира и останатата водоводна мрежа.
Овој проект не треба да заврши тука, бидејќи имаме обучени лица, имаме средства, направивме непопуларна мерка, водата се поскапи, значи народот добро плаќа, имаме наплата преку 90%, што значи дека тие средства сега што ги земеме народот, ние мораме да ги вратиме повторно назад.
Се случуваат известни проблеми и дефекти при работата зашто новата водоводна мрежа се пробува на 9 или за 6 бари повеќе во однос на старата. Но како што потенцираат од водовод, сите дефекти на време се сервисираат, така што веќе 50 до 60% од новата мрежа е веќе приклучена кон старата. Освен тоа, за конечно решавање на проблемот со водоснабдувањето ќе помогне изградбата на бунари со средства кои ги вети владата. Првата фаза е завршена. Остануваат уште дел активности да се стават бунарите во функција.
Изведба на потисен целовод, за кој што средства се надаваме дека ќе се обезбедат во буџетот во 2010 година и поставување на пумпните станици. Во тека е изработка на целокупниот проект, идејниот и основниот проект за бушотините е изработен.
Според Николовски, 20 милиони денари пари од државниот буџет веќе се инвестирани во проектот, но за да се стават бунарите во функција потребни се уште толку средства. Во ова јавно предпријатие негуваат надежи дека овие пари ќе бидат обезбедени од буџетот и дефинитивно прилепчани ќе ги заборават водените маки. Така што при најсушни години и периоди, прилеп со овие инвестиции ќе има секогаш доволно вода за пиење. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Пелагонискиот регион се потребни инвестиции за поголем број на јаглено копи, за да не се увезува струја. Експертите велат дека доколку нема нови наоѓалишта на руда, векот на рек Битола ќе трае само уште неколку години. Освен обезбедување со јаглен, потребно е и да се модернизира комбинатот кој задоволува 75% од потребите за струја на земјава. Жанета Здравковска.
Наместо да се увесува струја, треба да се инвестира во што поголем број на јагленокопи во Пелагонискиот регион, кој располага со над 110 милиони тони расположливи резерви јаглен, што се смета дека ќе го продолжат животот на рек Битола најмалку до 2025 година. Доколку не се отварат нови наоѓалишта на руда, векот на енергетскиот стожер во државата, рек, ке трае уште неколку години, а поскапувањата на струја ке ги удрат по джепот граѓаните. Вака од Битола препорача и предупредија експертите по енергетика.
Да се стави на здрави нозе рек Битола, тоа е обезбедување на гориво за наредните 15 години, а тоа значи да се реализира веќе долго споменуваните нови копови на јаглен во Бродни Отино и подинскиот слој на сегашниот рудник и три нови копа, главниот јаглен слој, подинскиот слој и Бродни Отино, да ги снабдуваат трите блока во рек Битола во наредните 15 години.
Изјави академик Томе Бошевски. Експертите посочуваат дека најголеми количини јаглен лежат во подинската серија на Суводол, околу 48 милиони тони, 33 милиони тони во Брод Гнеотино и уште толку во останатата околина. Но во иднина, најприоритетна ќе биде јамската експлоатација, пред се во Витолиште и во Живојно, иако досега ваквиот начин на работа не се применувал.
Не смееме да дозволиме ние прави некоја фама од јамската експлоатација, затоа што таа е во наредниот период со оние резерви што ги имаме ќе мора да доминира. Кај нас и мора да се со наредните истраги да се утврдат тие резерви на јаглени кои макар и со јамска експлоатација ќе мора да ги искористуваме. Точно е, јамската експлоатација во секој случај е поскапа експлоатација, меѓутоа во секој случај е поевтина отколку увезениот јаглен.
Изјави Благој Ѓоргиевски, инженер во РЕК. Освен обезбедувањето на јаглен, важна е и модернизацијата на блоковите на комбинатот, кој задоволува 75% од потребите на струја во државата, а опремата на блоковите е стара по 30 години.
Мора да се извршат ревитализации на генераторите, турбините, електрониката. Тоа е она што во наредните 2-3 години мора да се заврши, за да не стравуваме од хавари во рек Битола.
Не смее да се заобиколи ни еколошката компонента. Дел од овие препораки се содржани во Државната стратегија за енергетски развој, но станува да се види кога ќе се реализираат. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Сите што ќе сакаат да се занимаваат со такси дејност во Велес, ќе мора автомобилите да ги сфарбаат во жолта боја и ќе мора да имаат вградено воздушни перничиња. Таксистите се жалат дека немаат пари да ги воведат промените. Граѓаните пак ќе одобруваат одлуката на општината, бидејќи такси возилата сега ќе бидат препознатливи по бојата. Дијан Иванова.
Хаосот со такси превозот ќе се решава со универзална боја на такси возилата. Овие кои ќе сакаат да се занимаваат со оваа дејност ќе мора да ги префарбаат автомобилите во жолта боја. Оваа одредба е резултат на изгласана одлука на Советот на Општина Велес. Но не само бојата на автомобилите, ќе има промени и при вадењето на лиценцата. Наместо за една, таа сега ќе важи 4 години. Возилата со кои што ќе се превезуваат патниците ќе мора во себе да имаат вградено воздушни перничиња.
Оваа предлог одлука за такси превозот е усогласување со законот за автотакси корисниците. Тоа не е законска одредба да се преводиме на тој закон.
Вели председателот на Советот Славче Чадиев. Оно што ќе остане непроменето е бројот на лиценците. Од локалната самоуправа вела дека 250 лиценци или возила се доволни за Велес и Велешани. Одлуката за единствена боја на такси возилата е позната и за таксистите. Тие очекуваат да се случи истото како и пред 6 месеци, одложување на одлуката за универзална боја. Локалната самоуправа би требало да го пролонгира рокот, лошата економска состојба, но изголемината нелојална конкуренција си го прават своето. Пари за фарбање на возилата немаме, велат таксистите.
Немаме леп да јадеме, па ти со кој пари е, сад те тера фул опрема да купиш. Овие не можеш да ја продеш. Ништо е, воа, секој вози и гледа само прво прилика да избега, негде ќе и да најдем друга работа.
Не би требало да го реши проблемот. Дали ќе бидат жолти, дали бели, секако нема работа, падната е работа, да нема ништо во овој. Во е само кршење коли и джабе работа.
Велес нема градски автобуски превоз, па затоа граѓаните често пати за превоз ги користат услугите на таксистите. На прашањето, потребна ли единствена боја на такси возилата, Велешани велат.
Да, сметам дека многу ќе олесни заради тоа што ќе се препознаваат, нели, по бојата.
Да, секако дека е подобро, треба да биде обележано и да се знае кои се легални.
Додека таксистите очекуваат пролонгирање на одредбата за универзална боја на такси возилата, регистрираните автолимарски сервиси очекуваат зголемена работа, бидејќи околу 220 возила треба да се префарбаат, ако нивните собственици планираат со оваа дејност да се занимаваат и по 1. јануари 2010 година. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Кучињата скитници во Дебар представуваат опасност за граѓаните. Се повеќе има случаи на напади и каснувања од кучиња во градот. Во локалната болница нема инекции против каснување, па луѓето мора да одат дури во Скопје. Тие апелираат надлежните да превземат мерки. Кенан Мимидиновски.
Кучињата скитници во Дебар и околината во последно време представуваат не само вознемирување, туку и опасност за овдешните жители. Нападите и каснувањата на кучињата врз луѓето станува редовна опасна појава, а кучињата скитници во текот на денот може да се сретнат не само во периферијата на Дебар, туку и во неговото централно подрачје.
Во Дебар има негде повеќе од 40 случаи од каснување на куче. Треба да имат поврзаност помеѓу ветерина и институцијата нашата, поради што треба сите кучиња, овие што имат собственици, треба да се вакцинират, да не доаѓат до вакцинирање на пациентите што идат со од каснување на куче.
Истакнува инфектологот во Обшата болница во Дебар Неат Хиса. Според него, во болницата во Дебар нема вакцини против каснување од кучиња, што представува дополнителен проблем за овие пациенти.
Имаме само ова антитетанисна профилакса, антирабишна профилакса немаме и носиме до Скопје таму да се вакцинират на инфективна клиника.
Граѓаните од Дебар, кои ја почувствувале болката на кучешкото каснување, укажуваат на опасност, особено од кучињата скитници, и апелираат до надлежните да преземаат поголеми мерки против кучиња.
Бев нападнат и каснат од куче. Бев и принуден да одам во Охрид за да примам вакцина, пошто имаше недостаток на вакцини во нашата болница. И апелирав до надлежните органи на болницата минимално да имаат вакцини за ова употреба, пошто во градот врие од кучиња и секој момент може да биде каснат дете или било кој.
И покрај тоа што во Обшата болница во Дебар се регистрирани 40 на случаи на каснување од кучиња, сепак матичните лекари во градот и селата тврдат дека таа бројка е многу поголема. Надлежните на локално ниво велат дека појавата загрижува, а најавуваат и зајакнување на шинтерската служба која работи во рамките на јавното предпријатие Стандард. Во утринските часови, кога кучињата се шетат низ градот, родителите се приморани да ги испратат своите деца до училиштата. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидинос.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска.